Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudienio susitikime popiežius kalbėjo apie Kristaus kūno ir kraujo iškilmę, Mianmarą ir Ukrainą, naujus palaimintuosius ir netrukus prasidėsinti pasaulinį šeimų susitikimą. Arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko mintis apie šventosios dvasios dovanojamą pažinimą. Užtaisytas išganimo ginklas nuo policijos iki vienuolyno. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas ir kiti savaitės įvykiai Lietuvoje.
In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Sekmadienio birželio 19 dienos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus priminė, kad Italijoje ir kitose kraštuose minima Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Viešpats duoda save kaip duona, nes nori būti su mumis ir mažuose kasdieniškose dalykuose, atsiliepti į svarbiausius mūsų poreikius. Šio sekmadienio liturgijoje skaitytas evangelisto Luko pasakojimas apie 5 duonos kepalėlių ir 2 žuvų padauginimo stebuklą yra tarsi ženklas, kalbantis apie tai, kokia bus Eucharistija, įsteigta paskutiniosios vakarienės metu. Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į Luko pastabą, jog visi valgė ir pasisotino. Valgyti ir būti pasotintiems – tai du esminiai poreikiai, į kuriuos atsiliepia ir Eucharistija. Atėjus vakarui mokiniai paskui Jėzų sekusią ir jo žodžio klausiusią minę siūlo paleisti, kad jie galėtų pasirūpinti valgiu, bet mokytojas nori pasirūpinti ir šiuo dalyku, duoti maisto tiems, kurie klausėsi jo žodžių. Bet, kaip ir Kanos vestuvėse duonos padauginimo stebuklą, jis padarė ne įspūdingu, o santūriu būdu. Duonos daugėjo, ją laužant, leidžiant iš rankų į rankas. Toks yra Eucharistijoje esantis viešpats. Jis kviečia mus būti dangaus piliečiais, bet tuo pat metu atsižvelgia ir į mūsų žemiškąją kelionę. Jei krepšelyje turiu mažai duonos, jis žino ir rūpinasi tuo. Aplink Jėzų buvę žmonės tai gerai suprato. Kartais kilo pavojus manyti, kad Eucharistija priklauso abstrakčiam matmeniui, galbūt šviesiam ir kvepiančiam smilkalais, bet esančiam toli nuo mūsų kasdienio gyvenimo sunkumų. Iš tikrųjų, viešpats rūpinasi visais mūsų poreikiais, pradedant nuo pačių elementariausiųjų, sakė popiežius. Jūs duokite jiems valgyti, paragina savo mokinius viešpats. Mūsų eucharistinė adoracija patvirtinama tada, kai rūpinamės artimu, kuris alksta ne vien duonos, bet ir draugijos, paguodos draugystės geros nuotaikos dėmesio. Eucharistinė duona atspindi Jėzaus dėmesį mūsų poreikiams ir tuo pat metu kvietimą atsiliepti į šalia esančiųjų poreikius. Reikia valgyti ir duoti valgyti. Tačiau valgymą turi lydėti ir sutumas. Jėzų lydėjusią minę pasotino ne tik maisto gausa, bet ir džiaugsmas bei nuostaba. Turime pavalgyti, bet taip pat turime būti pasotinti žinojimu, kad maistas yra duodamas ir gaunamas iš meilės. Kristaus kūne ir kraujeje randame jį patį. Jo gyvenimą atiduoda už kiekvieną iš mūsų. Jis ne tik padeda mums eiti pirmin, bet ir duoda mums save patį. Jis tampa mūsų kelionės palydovu, įsitraukia į mūsų reikalus, aplanko mūsų vienatvę, sugražina prasmę ir entuziazmą. Tai mus pasotina. Tai suteikia mums tą kažką daugiau, kurio visi ieškome viešpaties buvimą. Sekmadienį vidudienį popiežius dar kartą kreipėsi į klausytojus Šventojo Petro aikštėje ir pakvietė paploti šeštadienį Sevilijoje, Ispanijoje, palaimintaisiais paskelbtiems dominikonams, dominikoniai vienuoliai ir dominikonų tretininkui pasauliečiui, 27 Ispanijos pilietinio karo aukoms, drąsiems kankiniams. Šventasis tėvas prisidėjo prie Mianmaro ganytojų skausmo šauksmo dėl deginamos žemės, bažnyčių, ligoninių ir mokyklų griuvimo, dėl žmonių kančių, taip pat humanitarinės pagalbos poreikio. Norėčiau, kad visi išsineštumėte vieną klausimą. Ką darau šiandien dėl Ukrainos žmonių? Ar meldžiuosi, ar padedu jiems, ar stengiuosi suprasti, ką darau dėl Ukrainos žmonių. Kiekvienas te atsako savo širdyje, pridūrė popiežius. Šventasis tėvas pasveikino visus, kurie nuo birželio 22-osios dalyvaus pasaulinėme šeimų susitikime Romoje ir kitur. Dėkojo ganytojams ir sielovados darbuotojams, kurie prisidėjo prie šios šventės, taip pat pačioms šeimoms, kurios liūdis meilę kaip pašaukimą ir kelią į šventumą. Gero susitikimo. 115-osios karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie rusų pajėgų atakas ir įnirtingus mūšius, apie savo vizitą Sumo, Charkivo ir Poltavos regionuose, apie vieną iš šventosios dvasios dovanų pažinimą. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas paminėjo metodiškas Rusijos pajėgų atakas prieš civilinę infrastruktūrą, kad Ukrainos žmonės neturėtų galimybės maitinti ir šildyti savo vaikų žiemą. Vis dėlto Ukraina laikosi ir kovoja. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad jo aplankytose regionuose, kuriuose vyksta mūšiai, žemdirbiai sugebėjo išberti sėklas beveik visuose laukuose, kur tai buvo įmanoma. Kita vertus, matomos gilios karo paliktos žaizdos žmonėms, bendruomenėms ir gyvenvietėms. Visiems solidariai bendradarbiaujant reikia atrasti geriausius sprendimus. Šiandien norėčiau apmastyti dar vieną šventosios dvasios dovaną, kurią vadiname pažinimu, sakė didysis arkivyskupas. Pasak jo, nebijotinai dalį žmonių žmogus įgyja pats. Mokusi, dirba, lavina protą, dalyjasi su kitais, kurie jas davė žmogui protą, sugebanti pažinti tiesą. Tačiau norint suprasti, kokį pažinimą duoda šventoji dvasia, reikia pripažinti, jog žmogaus pažinimas turi ribas. Dievas pranoksta žmogaus protą. Tad reikia šventosios dvasios pagalbos, kad dievų ieškantis žmogus jį pažintų. Dvasia pakelia žmogų į atgamtinio pažinimo lygmenį. Tik dvasingas žmogus gali pažinti dvasinį pasaulį ir dvasinius dalykus. Taip nesuvokiamas, neišmatuojamas amžinas dievas atskleidžia save žmogui ir tampa jam pažinus, atskleidžia jam savo amžinosios būties slėpinius. Tai mums duota šventosios dvasios galia ir malonė. Kai žmogus gauna pažinimo dovaną iš šventosios dvasios, jis gali tarsi iš arti pamatyti dievų išmintį, jo sumanimą žmogui ir pasauliui ir pamatyti tikrovės visumą. Tai leidžia iki galo suprasti ir žmogiškąjį pažinimą. Ukrainos graikų katalikų ganytojas meldė savo krašto žmonėms šventosios dvasios duodamos pažinimo ir dvasinio pasaulio pajūtimo dovanos, kurios labai reikia karo blogio kontekste.
Sesuo Tosca Ferrante, italė vienuolė, kuri vaikystėje svajojo tapti medicinos sesele arba mokytoja, tačiau vėliau tapo policininkė. Dabar jis supranta, kad jos pašaukimas išpildo troškimą paskirti savo gyvenimą padedant artimui. Mylina striukė, beretė, prie diržo kabantis ginklas ir istorinis šūkis – sublegė libertas, su įstatymu laisvė. Toks vaizdas iškyla mintise, žvelgianti moterį fotografijoje, vilkinčią Italijos policijos uniformą. Taip galime įsivaizduoti Tosca Ferrante 1989-aisiais. Išdido žvilgsnis ir griežta laikysena. Tačiau po 5 metų tarnybos Italijos policijoje akise švyti kitokia šviesa. Tais metais, nepaisant džiaugsmo, jutau tam tikrą nerimą dėl ateities. Galvojau apie gyvenimo prasmę ir apie tai, kaip Dievas nori tuo su manimi pasidalyti. Pasakojo vienuolė apie tą labai intensyvų savo gyvenimo laikotarpį. Prieš kelis dešimtmečius valstybinės policijos istorinį moto papildė dar vienas šūkis – visada būk ten. Tada Tosca Ferrante pradėjo gyventinti savo kaip policijos pareigūnės vaidmenį visiškai kitaip. Mačiau tiek daug vargšų žmonių veidų – nusikaltelių, narkomanų, jaunų moterų, kurios tapo prostitucijos aukomis, užsieniečių, laukiančių leidimo gyventi, kurie dažnai tapdavo nusikaltelių aukomis. Tiek daug skurdo, tiek daug tuštumos, tiek daug blogio. Tos istorijos gali sužeisti, sukruvinti, subraižyti, jos nepalieka vietos abejingumui. Ir vieną dieną įvyko paskutinis posūkis. Vienoje Romos nuovadoje jos paprašė pasaugoti nusikaltimą įvykdžiusi nepilnametį, laukiant tolesnių nurodymų. buvome tame pačiame kambaryje, aš pradėjau su juo kalbėtis apie jo veiksmų motyvus. Tai buvo pirmasis jo įvykdytas nusikaltimas. Puikiai prisimenu tą akimirką. Jis pradėjo verkti ir pasakė, kad bijo. Jis be perstojo verkė, buvo išsigandęs. Išklausiau jo, padaviau servetėlę. Jis tikrai atrodė bejėgis. Vienu metu vis dar verkdamas jis man pasakė, aš bijau, ar gali mane apkabinti? Aš sakiau ne, aš negalėjau, buvau tarnyboje. Tačiau giliai viduje jis manęs prašė apkabinimu. Gestas, kuris yra viena pirmųjų bendravimo su pasauliu formų, naujagimis paguldomas ant mamos rankų. Tai šilumos, meilės, švelnumo, apsaugos, tęstinumas. Bet aš pasakiau ne. Grįžusi į namą, pažiūrėjau veidrodį ir paklausiau savęs, kuo tu tampi. Prisimena tos ką. Tokia buvo jos tikrojo susitikimo su prisikėlusiu viešpačiu pradžia. Toskos kelionė į Damaską, rimto įsižiūrėjimo periodo pradžia, kuri atvedė prie neatšaukiamo atsakymo. Ji suprato, kad turi rizikuoti mylėti. Po kelių metų ji prisijungė prie paštalų karalienės seserų, kur ir toliau tebesirūpina vargšais, kuriuos sutiko būdama policininkė. Perėjimas iš policininkės į vienuolės gyvenimą jai buvo natūralus. Anksčiau įvykę susitikimai su žmonėmis jai padėjo suprasti, ko Dievas nori iš jos. Sesuo Toska pastebi gyja, kuri apibrėžė jos gyvenimą. Troškimas rūpintis kitais, skirti jiems savo gyvenimą. Šiandien įvykdo pašaukimų ir jaunimo pastoracijos tarnystę, koordinuoja mažamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos regioninę tarnybą Toskanoje. Jos liudėjimas yra itin stiprus šiandienos jaunimui, kuris yra pasimetęs, neturi atspirties taškų. Dalykai, kurie padės mums suprasti, kam mes esame pakviesti, yra aplink mus. Tai gyvenimo situacijos, tai žvaigždė, kuri iš išorės mus nukreipia, veda. Tikiu, kad pašaukimą atrandame gyvendami, žvelgdami į realybę, į mus supantį skurdą. Bent jau taip buvo man. Atradau Dievą vargšų veiduose ir istorijose. Lenkiuosi jiems ir dėkoju Dievui, sako sesuo Toska Ferranti.
Gedulo ir vilties dieną mišiose Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė žvelgti į palaimintojo Teofiliaus Matulionio pavyzdį. Jis parodė, kaip įmanoma priimti Evangelijos skaitinyje nuskambėjusį kvietimą mylėti priešus ir melsti už persekiotojus. Pasak ganytojo, tai tikras iššūkis, ypač šiandienos karo baisumų akivaizdoje. Tačiau turime išmokti nekęsti nuodėmės, bet nusidėjėlį mylėti ir siekti jo atsivertimo tiek tarptautiniu mastu, tiek vidinėse politinėse kovose, tiesiant ranką teisėtiems ir neteisėtiems migrantams ar svarstant šeimos klausimus, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus arkikatedroje vykstant tiesioginiai transliacijai per LRT televiziją. Antradienį. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo diena, kai Šedorių katedroje švestų mišių homilijoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius sakė, gedulas dėl praeities ir viltis dėl ateities mus surinko prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio, nes jo asmenyje matome nepalaužtą tikėjimo liudytoją. Ganytojas pasidalijo ir palaimintojo dvasinio pasipriešinimo pamokomis, susiedamas su karo Ukrainoje patirtimi. Kai prieš keletą metų knyga Susipažinkime esu Teofilius buvo išversta ir išleista rusų kalba, buvo sunku numanyti jos skaitytojus. Šiemet jie paaiškėjo. Į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai iš Ukrainos noriai skaito šią knygą ir domisi palaimintojo Teofiliaus gyvenimu. Gedulo ir vilties dienai skirtos taip pat publikacijos laikraštyje 21 amžius. Vilniaus Šventojo Arkangelo Rapolo bažnyčios kriptoje vyko monsinjoro Kazimiero Vasiliausko iš lagerio rašytų laiškų skaitimai. Šiuos metus Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Vyskupijose dalyjamasi nueito sinodinio kelio etapo įžvalgomis. Anksčiausiai gegužės pabaigoje sinodinio kelio pabaigo šventė vyko Panevėžio vyskupijoje. Panevėžio vyskupijos svetainėje skelbiamas turiningas pokalbis apie nueitą kelią ir šventę su vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriumi kunigu Gediminu Jankūnu. Pasak jo, sinodinis procesas vaisingiausias buvo ten, kur jau iki tol buvo kažkokios bendruomeninio gyvenimo užuomazgos, kur vyko kalbėjimas, diskusijos ir veikla. Tam sinodinis kelias davė dar didesnį stimulą. Kunigas dalyjosi sinodinių susitikimų patirtimi, įtraukiant žmonės iš kitos, nebažnytinės aplinkos, pavyzdžiui, surengiant susitikimus su policijos darbuotojais, žiniasklaidos atstovais, medikais, vyresniais moksleiviais. Rengdamas vyskupijos ataskaitą ir susipažinęs su sinodo grupių medžiaga, kunigas džiaugiasi, kad žmonės labai pozityviai atsiliepia apie bažnyčią. Pozityvi nuostata buvo juntama ir susipažinus su atsakymais į internetu pateiktos anoniminės anketos klausimus. Kunigas pokalbėje mini ir išryškėjusias būsimos sielovados darbo gairės. Pasak jo, katalikybei Lietuvoje ir Panevėžio vyskupijoje trūksta kristocentriško tikėjimo. Žmonių tikėjimas labiau paprotinis, kultūrinis, jiems trūksta mokymo katechezės, suaugusiųjų katechezės. Dalyjosi mintimis Panevėžio vyskupijos sinodinio kelio koordinatorius kunigas Gediminas Jankūnas. Praėjusį sekmadienį sinodinio kelio padėkos šventės vyko Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų katedrose. Šeštadienį už sinodinį kelią mišiomis dėkota Telšių katedroje. Po to vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje vyko sinodinis susitikimas. Šeštadienį Vilniaus arkivyskupijos tikintieji mišiomis šventė sinodinio kelio etapo pabaigą. Trečiadienį sinodinio kelio patirtis aptarta Kauno arkivyskupijoje vykusėme simpoziume. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šią progą švestų mišių homilijoje dalyjosi pavyzdžiais, iliustruojančiais pagrindinę sinodinės kelionės temą. Reikia būti ne vien pasyviai priimančiais, bet aktyviais bažnyčios misijos dalyviais, kviesti kitus dalyvauti sinodinio kelio nuotykyje. Baigiantis šeimos metams, Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis tai pažymėjo paskelbdamas laišką «Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje». Ganytojas rašo: «Su šia proginių metų pabaiga mūsų kelionė nesibaigia. Priešingai, ši pabaiga tampa naujų išsiuntimų į misiją». Penktadienį Lietuvos vyskupai paskelbė ganytojišką į laišką «Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia». Šiuo laišku ganytojai atsiliepia į žmonių prašymus įvertinti Seime svarstomą civilinės sąjungos įstatymo projektą. Laiške primenamas nepasikeitęs bažnyčios požiūris į vadinamasias faktinės sąjungas, partnerystės ar tos pačios lyties asmenų sąjungas. Cituojamas apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Lietuvos vyskupai reiškia susirūpinimą dėl dabar svarstomo civilinės sąjungos įstatymo projekto, kuriame iš esmės siūloma faktinės sąjungas ir sąjungas tarp tos pačios lyties asmenų prilyginti santuokai. Laiške siūlomas protingas kompromisas. Įstatymas, kuris užtikrintų kartu gyvenančių žmonių teisės, bet šių sąjungų netapatintų su šeima. Pasak ganytojų, tai galėtų būti teisės į artimą ryšį įstatymas, kurio projekte numatyta galimybė artimaisiais pripažinti ne tik šeimos ar giminystės ryšių siejamus, bet ir kitus asmenis. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.